Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos e benvidas de novo a este programa de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais da última semana. A Xunta de Galiza recibe outro pau da Xustiza con respecto ao concurso eólico de Núñez Feijóo. Logo de que o Tribunal Superior declarase legal o concurso eólico do goberno bipartito, impugnado polo PP, o Tribunal Supremo vén de tumbar o concurso eólico que o Partido Popular aprobou 2 anos despois e, ademais, obriga a Xunta a volver a valorar as ofertas presentadas. Por tanto, o Supremo non só declara legal o anterior concurso eólico do bipartito, senón que declara ilegal o concurso eólico perpetrado polo goberno de Núñez Feijóo. Este fallo é resultado dun recurso xudicial de Capital Energy para que se revisase o seu proxecto. O Executivo galego xa anunciou que recorrerá esta sentenza do Supremo. A inseguridade xurídica no sector, a crise e este entramado xudicial mantén o sector eólico de Galiza paralizado. A pasteira de Ence, en Pontevedra, gañou en 2015 en beneficios 50 millóns de euros, unha cifra que representaría o 82% do que prometeu investir nas melloras da fábrica para mellorar a situación da ría de Pontevedra a cambio da prórroga da concesión. Nas contas deste ano tamén aparecen os soldos de antigos cargos públicos que agora pertencen ao Consello de Administración de Ence, Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente da Xunta, Pascual Fernández, exsecretario de Estados de Augas e Costas, o Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, percibiron en 2015 alrededor de 100.000 euros cada un deles. O caso máis estridente é o do conselleiro delegado de ENCE, Ignacio de Colmenares, que cobrou algo máis de 1.300.000 euros. Por outra parte, o Concello de Pontevedra xa traballa no recurso administrativo contra a prórroga de ENCE. O Concello pedirá a nulidade da resolución de Medio Ambiente amparándose en cuestións formais e de contido. Ten previsto presentar o recurso no mes de marzo e, se esta vía non fose admitida, presentará un recurso contencioso administrativo ante a Audiencia Nacional. Na batalla política, tamén o Grupo En Marea colocou a derrogación da prórroga de ENCE como condición sine qua non para investir a Pedro Sánchez como presidente do goberno. Todos os grupos parlamentarios, agás o Partido Popular, apoian a campaña Stop Eucalipto Avante Carballo, promovida hai pouco polo Movemento Ecologista Galego. A través desta campaña, os ecologistas piden 5 medidas concretas á administración coa finalidade de frear a expansión incontrolada do eucalipto. Piden que se cumpra a legislación vixente, que se prohíban as plantacións de eucaliptos en espazos protexidos, que se limita a plantación da variedade nitens e que se dean alternativas aos propietarios de terreos forestais para poder aproveitalos de forma sostible. Os grupos parlamentarios que apoian esta campaña comprométense ademais a presentar iniciativas parlamentarias que permitan atallar esta problemática. Colectivos de mariscadores e mariscadoras, confrarías, ecologistas e outros colectivos sociais convocan unha marcha para o vindeiro 27 de febreiro contra a Lei da Acuicultura proposta pola Xunta. Un documento que foi amplamente rexeitado por estar pensado exclusivamente, din, para a acuicultura industrial, baseada no cultivo intensivo de peixes en terra e en mar e que compite directamente en espazo e en dereitos co sector tradicional da pesca e do marisqueo. A marcha terá lugar en Santiago de Compostela e partirá desde Alameda ás 11:30 da mañá co lema Defendamos o Mar. A vindeira semana fondaremos en Radio Cerna sobre as razóns desta repulsa social contra o anteproxecto de Lei da Acuicultura de Galiza. E falando de espazos do litoral, o Hotel do Algarrobico, construído no Cabo de Gata, en Almería, é ilegal, segundo determinou unha sentenza do Tribunal Supremo. Dalle así a razón ao colectivo ecologista Greenpeace e á Xunta de Andalucía e anula a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza desta comunidade que lle daba razón á constructora Azata del Sol. A sentenza conclúe que o hotel se construiu irregularmente nun terreo non urbanizable, ademais de ser un espazo natural protexido. É previsible que esta sentenza, segundo Greenpeace, conleve a demolición do edificio. O catálogo galego de paisaxes, aprobado polo Consello da Xunta, xa está a exposición pública para a presentación de alegacións. O documento identifica 207 áreas de especial interese paisaxístico en Galiza que equivalen ao 8,5% do territorio galego. Este catálogo é o que permitirá identificar o solo rústico de especial protección paisaxística, segundo se recolle na nova lei do solo aprobada recentemente coa maioría absoluta do Partido Popular no Parlamento. O texto tamén inclúe espazos singulares nos que se atopan 44 miradores e 360 áreas degradadas nas que se prevé intervir para recuperalas paisaxísticamente. Tras comprobar que existe contaminación microbiolóxica na rede de pluviais do Concello de Cedeira, o municipio prevé adoptar medidas para evitar que estas augas cheguen ao río Condomiñas. Instará aos veciños dos edificios emisores destas augas contaminadas a que conecten as baixantes á rede de pluviais. Aínda así, queda outro foco contaminante por detectar, polo que continuarán as inspeccións para determinar a súa orixe. O Concello de Redondela convertiu este ano 600 toneladas de algas en compost e pretende, para o ano que ven, aumentar as cifras de reciclaxe na retirada de algas, que, segundo o consistorio, dificultan o traballo das mariscadoras. Parte das algas recollidas destinanse a abonar fincas de particulares para mellorar a estrutura do solo e regular o seu pH, pois achegan calcio orgánico e magnesio á terra. O Concello tamén pretende aumentar o número de composteiros comunitarios cedidos para depositar estas algas. Os alcaldes de Ferrolterra temen que Adif elimine os servizos de tren na comarca. Aseguran que últimamente se veñen producindo anomalías nos servizos ferroviarios de proximidade, nos que non hai persoal interventor e nos que se detectaron en varias ocasións usuarios viaxando de balde diante dos ollos da compañía que fan sospeitar das intencións de Adif. Por iso, os rexedores veñen de crear unha plataforma cidadá en defensa dos trens de FEBE que pretende xerar tamén a mobilización social arredor da defensa do tren de proximidade. Considera o FEBE crucial para o desenvolvemento da comarca. Varias veciñas da avenida do aeroporto de Vigo denunciaron ao Seprona varios ataques a gatos con escopetas de aire comprimido. Piden ao Servizo de Protección da Natureza que investigue para descubrir os autores das feridas dos seus animais que chegan á casa sangando e con restos de balíns. Este sábado celebrarase o Día do Apicultor en Arzúa. Nesta xornada, a Asociación Galega de Apicultura, AGA, presentará o seu programa de control da vespa velutina, para cal destinará un investimento de 52.000 euros de recursos propios procedentes de socios e de apicultores das zonas máis afectadas. O colectivo organizouse en 11 delegacións comarcais que se encargarán de realizar os traballos de campo propostos neste programa de control da especie invasora. Os datos obtidos serán tratados na Universidade de Vigo. Algunhas das actuacións que se contemplan neste plan son a captura masiva das raíñas fundadoras, pro que estarán disponibles 3.000 trampas, e un programa de investigación aplicada para diagnosticar os mellores métodos de captura e control co menor impacto posible sobre outros polinizadores. O vindeiro luns 22 de febreiro, a Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, xunto coa Organización Ecologista ADEGA, celebrará unha xornada de poda participativa no Monte da Fraga. Haberá unha charla introdutoria dirixida polo profesor de botánica Xavier Cremades e a continuación terán lugar os labores de poda nun monte que era un eucaliptal pero que foi recuperado para Fraga en 2006 pola universidade. Actualmente este Monte da Fraga está ocupado con especies autóctonas como a cibro, bidueiro, carballo, castiñeiro, freixo, cerdeira e loureiro común. A Fundación Biodiversidade do Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente vende publicar o manual Integración da Custodia do Territorio na Planificación e Xestión das Políticas de Conservación da Natureza. O objetivo é facilitar a colaboración entre as administracións públicas e as entidades de custodia. O manual, que se pode descargar desde a rede, desde o web do Ministerio, presentará tamén casos de éxito na custodia do territorio en todo o Estado. E sen máis, despedímonos, como sempre, ata o vindeiro luns.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.